Laaja Salo.
Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, tervetuloa perjantai-iltapäivään. Tänään äänessä Teemu Laajasalo. Ja tänään aivan erityisen hyvä ja rakas vieras, nimittäin filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja, kirjailija, runoilija ja kaikilla mahdollisilla muillakin tavoilla hyvä mies Arno Kotro. Tervetuloa.
Kiitos. En kyllä ota suostu ottamaan kaikkia titteleitä. Etkö? Kontolleni, mutta opettaja lähinnä olen.
No sä oot aika mitä mä nyt sanoisin, niin kun jollain tavalla ylevästi opettamiseen suhtautuva opettaja, koska me ollaan vuosien varrella aika monta kertaa puhuttu ja jutusteltu radiossa, telkkarissa ja live-yleisöjen edessä. Ja musta tuntuu, että jotenkin niin kuin sun kohdalla opettaja tarkoittaa jotain isompaa, siis jotain niin kuin antiikkisempaa. Siis onko tämä oikea havainto?
No sanotaan ainakin näin, että mä haluaisin palauttaa tai tuoda opettaja-ammattiin sitä arvoa, mikä sille kuuluu, että välillä tuntuu siltä, että ihmiset, jotka on opettajia, niin sanoo, että mä nyt on vaan opettaja tai muuta. Mun mielestä se on tavattoman tärkeä työ ja opettajien kannattaa kantaa sitä opettajatitteliä terveellä ylpeydellä.
Mutta sä sanotit sen nyt jotenkin, mitä mä en osannut tehdä, mutta tämä on se tuntemus, mikä susta välittyy. Siis Herttoniemen Aristoteles.
Joo. Kiitos näistä sanoista.
Herttoniemen Sokrates.
Eli kuulijoilleni tervetuloa tähän Teemu Laajasalon keskinäisen kehun kerhoon. Pitäisikö mun ruveta nyt niin kuin hehkuttamaan?
Tätä mä itse asiassa toivon.
Joo, tämä roikkuu ilmassa, että mä alan kertoa, miten mainio mies tässä on vieressäni.
Mutta toi on tärkeä näkökulma, koska kyllähän siis, jos jossain maailmaa muutetaan, niin sehän tapahtuu siis opettamisessa, varsinkin aikana, jolloin tavallaan niin kuin tietoa on yhä enemmän saatavilla, niin se, kuka sitä suodattaa ja kuka vipuvartta käyttää, sehän on maailmanmuuttajan virka.
Toi on aivan totta. Mä juttelin Anna Kontulan kanssa, kansanedustaja Anna Kontulan kanssa tässä kerran, ja hän ihmetteli tätä ajan henkeä, kun hän kertoi, että aikoinaan, oliko se nyt sitten 6- vai 70-luvulla, niin puolue tappeli siitä, että kuka saa opetusministerin salkun. Ja siitä käytiin kova kähinä, koska katsottiin, että se on se posti, josta käsin luodaan tulevaisuutta. Ja sitten kun joku ei saanut opetusministerin salkkua jokin puolue, niin sitten se joutui tyytymään esimerkiksi valtiovarainministerin salkkuun. Ja nyt kun me ajatellaan tätä 2000-luvun ilmapiiriä, niin sehän on täsmälleen päinvastoin, että yhteiskuntaa ohjataan taloudella. Ja talouspuhe on se ainoa realistinen tapa suhtautua todellisuuteen ja opetusministerin hommiin suhtautua. Se on selvästi tämmöinen vähän niin kuin kakkosluokan homma, vaikka nimenomaan mä allekirjoitan täysin, mitä sanoin, niin nuorissa, juuri keksimääni sanontaa käyttääkseni, nuorissahan on tulevaisuus.
Se on näin, mutta toi on hyvä havainto, toi sun ja kansanedustaja Anna Kontulan keskusteluhuomio. Kyllähän se myös näkyy niin, että siis totalitaristisissa maissa niin ensimmäiseksi otetaan haltuun opettajat ja oppikirjat, kirjoitetaan ne uusiksi.
Kyllä.
Että ehkä tässä on jotain ihmeellistä kertooko se nyt siitä, että olemme yksisilmäisiä, vai kertooko se siitä, että meillä menee hyvin vai että meillä menee huonosti?
No esimerkiksi tuossa koko opetuskeskustelussa niin on tapahtunut se mun nähdäkseni, että se on mennyt sivuraiteelle siinä mielessä, että opetusalan lehdet ja opettajahuonekeskustelut ja kommentoinnit alkaa täyttyä siitä, että kuinka paljon käytetään jotain digitekniikkaa jollain tunnilla ja onko digitalisaatio edennyt niin ja niin pitkälle ja mitä digitaalista oppimisympäristöä kenenkin pitäisi käyttää. Eli puhutaan koko ajan välineistä, mutta selvästi sivuraiteella on keskustelu siitä, että mitä nuorille pitäisi opettaa tai mitä heidän pitäisi opiskella ja mikä tieto on tärkeää. Välineistä on alkanut tulla päämäärä ja mua kammoksuttaa tuolle kammottavan seurata tuota keskustelua noin vuosi sitten, kun puhuttiin tästä, miten esimerkiksi lukion opetussuunnitelmia tai tuntijakoa pitäisi uudistaa, niin vallalla oli sellaiset ajatukset, että yleissivistystä ei enää tarvita. Että lukiosta voisi kirjoittaa ylioppilaaksi ilman, että lukee vaikkapa riviäkään historiaa tai uskontoa tai kaikki reaaliaineet vapaaehtoisiksi, jotta nuoret voivat jo 15-16-vuotiaana päättää, että heistä tulee lääkäreitä, keskitytään sitten niihin aineisiin, joista on hyötyä lääkiksen pääsykokeissa. Ja tämä on pelottava ajan henki, jos me halutaan kapeuttaa ihmisiä. Mitä monimutkaisemmaksi maailma muuttuu, sen enemmän tarvitaan yleissivistystä. Ja nyt Laajasalo tulee tykkäämään tästä seuraavasta lauseesta, kun sanon, että uskonto on erittäin tärkeä osa yleissivistystä.
No hei, tähän me palaamme vielä osiossa kaksi, jossa voitaisiin puhua myös vähän niin kuin näistä sivistysihanteista sinällänsä. Mä oon kyllä jotenkin innoissani, kun mä kuuntelen sun puhetta, koska siis vanhastaan on ajateltu, että opettajan ammattihyve, niin sehän, siis jos ajatellaan, että tuomarilla ammattihyvänä on oikeamielisyys ja filosofilla viisaus, niin opettajan ja kasvattajan ammattihyvänä on ollut rohkeus. Siis, ja rohkeus ei tämmöisenä niin kuin sosiaalipsykologisena rohkeutena siis tulla muiden eteen ja altistaa itsensä kritiikille tai tomaateille, vaan kun rohkeutena muokata maailmaa, siis kertoa, minkälainen maailman pitäisi olla, eikä pelkästään, että minkälainen maailma on. Hmm. Ja tässä on jotain mun mielestä semmoista niin kuin hyvin epäteknokraattista tässä ihanteessa.
Joo, ja sitten siinä on tietty kaksoisrooli, jonka kanssa pitää vähän painiskella, että toisaaltahan koulun tehtävä on sopeuttaa ihmisiä yhteiskuntaan. Niin kuin sosiaalista, ikään kuin talon tavoille. Mutta sitten toinen tehtävä on opettaa kriittiseksi. Tai oikeastaan voi kysyä, voiko kriittisyyttä opettaa. Sehän nyt on myös paradoksi, että jos auktoriteetti sanoo, että älkää uskoko auktoriteetteihin. Mutta mä näen koulun tärkeäksi tehtäväksi sen, että luodaan terveen kriittisyyden ilmapiiri, että osataan kyseenalaistaa myös vallitsevaa todellisuutta ja kaikkea, mitä meille syötetään ja niin poispäin. Että tämä on mielenkiintoinen tämä kaksoistehtävä.
Mielenkiintoista on myös meidän keskustelu, koska meillä on kolme aihetta.
Joista emme ole päässeet yhteenkään.
Ja nämä kolme valittiin sen takia, että mä oon niin pitkään toivonut, että me voisimme jälleen kerran keskustella ja tehdä sen myös tässä ohjelmassa. Me ollaan siis paljon keskenämme jutusteltu ja sitten ajateltiin, että tungetaan nämä kaikki tähän samaan. Ja me ei ole vielä päästy ensimmäisenkään. Mutta ajatellaan, että tämä on tietyin mielin ollut pohjustusta meidän osio kakkosen keskusteluun. Nyt mennään tähän osio ykkösen. Tänään nimittäin olisi siis tarkoitus rakkaan vieraani filosofian elämänkatsomustiedon opettajan, kirjailijan, runoilijan ja muutenkin hyvän miehen Arno Kotron kanssa käsitellä kolmea suurta teemaa. Viinaa, ohipuhumista ja osattomuutta. Niin ajatellaan, että me ollaan äsken puhuttu ehkä vähän tähän ohipuhumiseen pohjustellen, mutta aloitetaan tästä ajankohtaisesta viinakeskustelusta. Millä mielin seurasit keskikaljakeskustelua, joka tässä nyt viimeisen viikon aikana on noussut, että saako sitä keskikaljaa myydä kaupoissa vai ei ja millä argumentein?
No päällimmäisenä mulla toki tuli mieleen se, että Suomessa on nyt aika isot ongelmat ja eduskuntavaalien teemat, niiden soisi olevan ehkä jotain muuta kuin se, että paljonko on prosentteja siinä kaljassa, jota kaupassa myydään, että tämä on vähän koomista, että huomio menee noin sivupoluille tuossa, mutta oma kantani on se, että tuolle laimentamislinjalle ei pitäisi mennä, ja itse asiassa vaikka itse en alkoholia käytäkään, niin olen liberaalin alkoholipolitiikan kannattaja, ja mun puolestani voisi tulla vaikka viinitkin ruokakauppoihin. Mä itse asiassa lukion opettajana olen ilolla pannut merkille sen, että alkoholikulttuuri tässä maassa on muuttumassa. Se on muuttumassa paljon ja hyvin merkittävällä tavalla. Ja se ei johdu holhouksista tai säännöistä, vaan se johtuu trendien muuttumisesta. Siis kun mä katson noita nykylukiolaisia, niin siinä missä meille viinajuonti oli kova juttu ja vähän kehuskeltiin viikonlopun jälkeen kavereiden kanssa, että kuka oli eniten kännissä ja naureskeltiin, että kuka heitti laattaa. Niin sekä viinalle että muuten tupakalle on käynyt sama. Että se on vähän niin kuin reppanoiden homma. On noloa olla kännissä tupakointi on vähän niin kuin merkki ennemminkin syrjäytymisestä kuin menestyksestä. Raittiiden nuorten osuus on käsittääkseni tällä hetkellä suurempi kuin on ollut vuosikymmeniin tai pitkään aikaan. Turha näperellä joidenkin kaljaprosenttien, alkoholiprosenttien kanssa. Tässä on käynnissä itsestään tämmöinen megalomaaninen murros ja tämä on demografinen juttu, kun nämä märät sukupolvet siirtyvät autuaamille baaritiskeille tässä hiljalleen, niin tuolta on tulossa semmoinen tervehenkinen nuoriso, jossa alkoholin humalakäyttö on paljon vähäisempää.
Tämä oli hyvä ja yllättävä puheenvuoro, koska mä melkein meinasin esitellä sinut Arno Kotro, raittiusmies. Tai sun suuresti rakastamasi titteli absolutisti. Mutta sähän oot ollut siis ilman viinaa kuitenkin itse pitkään. Niin yleensähän ne, ketkä on ilman viinaa itse pitkään, niin ne haluaa myös väkevästi sitä rajoittaa muita. No siis kauan sä oot ollut ilman viinaa?
No nyt tulee 10 vuotta toukokuussa, mutta mä en, toi on sellainen hokema, että ne, jotka ei itse juo viinaa, niin ne on nyrkki pystyssä tuolla niin kuin vaatimassa kapakoita suljettaviksi ja alkoja kiinni.
Mun ennakkotiedot menee täysin pieneen tässäkin.
Itse asiassa mä tunnen paljon porukkaa, jotka syystä tai hikka toisesta ei käytä alkoholia, ja en mä ole törmännyt siellä tämmöiseen niin kuin perinteiseen mielikuvaan, että se perinteinen mielikuva absolutista, niin kuin absolutisteista, aggressiivisista, viinan kiroja maalailevista absolutista, ei kyllä mun kokemuksen mukaan ihan pidä paikkaansa, että mä oon itse luonnehtinut tilannettani näin, että mä olen kuin entinen urheilija, joka itse ei enää harrasta lajia, mutta seuraa sitä ihan mielellään sivusta.
No mutta sano nyt, kun sä oot tommonen tutkimusorientoitunut mies ja sivistynyt ja fiksu, niin kyllähän ne sitten, siis mua jotenkin korpeaa tässä, siis jotenkin sitten tää tavallaan niin tutkimustiedon täydellinen ohittaminen, että jos sanotaan, että viinan hintaa nostamalla, viinan ikään kuin prosentteja laimentamalla, saatavuutta vaikeuttamalla, yksiselitteisesti niin kulutus vähenee. Ja kulutus vähenee ja sitä myöten terveyshaitat vähenee ja tässä on niin kuin se summa. Niin sitten telkkariuutisissa käydään kuitenkin kysymys Kuopion torilta, että no vähentäisikö tämä juomista vai ei. Ja niin kuin jos tutkimus ikään kuin tieto on niin kuin aivan yksiselitteistä, niin me tehdään se päätös kuitenkin sen Kuopion torin niin kuin näkökulmasta. Miten sinä nyt tiedemiehenä tämän kestät?
Tässä on niin paljon tullut titteleitä, jotka ei pidä paikkaansa. Mutta mä puutun ensiksi tuohon. Mä oon täysin samaa mieltä tuosta ilmiöstä. Mua hämmentää se journalismi. Huomaa, nyt päästään jo mediakritiikkiin.
Hyvä.
Meillä on 10 tärkeää aihetta tässä.
Kyllä. Kohta me pidetään muuten pieni tauko, mutta sitten jatketaan. Joo,
mä sanon ihan nopeasti, että mua hämmentää se journalismi tai TV-uutisjournalismi, että käytetään niin kuin minuuttitolkulla aikaa siihen, että käydään Kuopion torilla kysymässä ihmistä, mitä se edustaa nyt sitten semmoinen, jos meillä olisi käytössä ihan kunnon tutkimustuloksiakin. Ehkä näin saadaan uutisista viihteellisempiä ja helpommin se suussa sulavampia, mutta kyllä se varmasti on niin, että viinan hintaa tai alkoholin hintaa nostamalla ja saatavuutta vaikeuttamalla voidaan kulutusta vähentää, mutta halutaanko me niin kuin pienen ongelmaryhmän takia vaikeuttaa tavallisen ihmisen elämää, varsinkin kun ottaa huomioon, että se ihmisjengi, porukka, joka on alkoholisteja, niin se kaivaa vaikka kiven alta sen pullon, jos niikseen on. Ja nythän tässä keskustelussa ehkä hämärtyy se, että on puhutaan ihan kahdesta eri asiasta, että puhutaanko me alkoholistien juomisesta vai puhutaanko me ei-alkoholistien tavallisesta alkoholin käytöstä. Ja mun mielestä koko maan alkoholipolitiikkaa ei voi tehdä alkoholistien ehdoilla.
Tähän on hyvä lopettaa. Pidetään pieni tauko ja jatketaan vielä kirjailija, opettaja Arno Kotron kanssa, mutta nyt kuunnellaan musiikkia.
Laaja Salo.